Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Tomislav Nikolić polaže zakletvu u četvrtak, inauguracija 11. juna. U razgovoru sa dosadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem, Nikolić izjavio da neće oklevati da mandat za sastav vlade poveri onome ko obezbedi većinu u Skupštini. Popodne o novoj vladi razgovaraju koalicije okupljene oko demokrata i socijalista. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Anan stiže u Damask posle najnovih sukoba u kojima je stradalo više od 100 ljudi. Država će naredne godine finansirati 3% studenata više nego prethodne. Drugi dan Roland Garrosa u znaku srpskih tenisera. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo, a danas startuju i Novak Đoković, Viktor Trojicki i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura 21, u Beogradu 19 stepeni. Nedelju dana posle završetka izbornog procesa u Srbiji počeli su zvanični razgovori o konstituisanju organa vlasti.
Izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će na sednici parlamenta u četvrtak 31. maja položiti zakletvu za predsjednika Srbije, a da će 11. juna biti svečana inauguracija. Nikolić je novinarima posle razgovora sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović u predsjedništvu Srbije rekao da će zakletvu položiti na drugoj sednici novog saziva parlamenta koji će pre toga biti konstituisan.
Novo izabrani i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić razgovarali su o primopredaji dužnosti, ali i budućem funkcionisanju institucija. Kako su izjavili posle sastanka, saglasni su da bi vlada trebalo da bude formirana što pre i da će zajedno raditi na rešavanju svih važnih državnih pitanja. Pripremila Sandra Cvijanović.
U podne jedan minut u zgradu na Andrićevom vencu ušli su novoizabrani i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i Boris Tadić. Nikolić će do predsjedništva došao peške kroz Pionirski park u društvu Aleksandra Vučića, a Tadić službenim automobilima i kroz ulaz zaštićen sigurnosnim roletnama. Po završetku sastanka novinarima su izjavili da su razgovarali ne samo o primopredaji dužnosti, već i o budućem funkcionisanju institucija. Boris Tadić, koji je ostavljao utisak rasterećene osobe, rekao je da će se i u buduće sastajati sa Nikolićem.
Imali smo veoma dobar razgovor, predsjednik Nikolić i ja. Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spoljne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonima koji definišu prava i obaveza nosioca najviših državnih funkcija. Još jedan dobar razgovor smo imali u posljednje vreme i neće biti i posljednji.
Novoizabrani predsjednik Tomislav Nikolić saglasio se sa Tadićem da nema previše vremena i da vlada mora da bude brzo formirana. On je rekao i da će se sa Tadićem češće sastajati kako bi rešavali važna pitanja poput Kosova, borbe protiv korupcije i kriminala, evrointegracija i ekonomskog oporavka zemlje.
Ako kažem da smo danas razgovarali bivši predsjednik Tadić i ja, nemojte da mi zamerite, to je reč iz zakona i nije dobra reč i treba izbrisati. Predsjednik Tadić i ja smo danas razgovarali o tome kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. Mislim da je ova bila prva iole demokratska primopredaja, zato što predsjednika Tadića nije zamenio predsjednik neke druge političke stranke. Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine koja će dobiti taj mandat.
Nikolić će zakletvu da položi 31. maja kada će zvanično postati predsednik. Boris Tadić je poručio da će tom činu rado prisustvovati.
Ja ću sa velikim zadovoljstvom učestvovati u toj inauguraciji i Srbija će još jednom pokazati da je demokratska zemlja, da institucije funkcionišu i da postoji apsolutno poštovanje svake institucije u Srbiji.
Po polaganju zakletve, Tomislav Nikolić će biti četvrti političar koji je posle prvih višestranačkih izbora izabran za predsjednika Srbije.
Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin izjavio je da je Srbiji potrebna operativna i jaka vlada koja će moći što pre da krene u pregovore s Evropskom komisijom. Nataša Ćimović.
Potpredsednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin kaže da neće da se meša u sastavljanje srpske vlade, ali smatra da je potrebna stabilna vlada pošto je čekaju pregovori za pristupanje Evropskoj uniji.
Srpski birači su odlučili, tu su moguće različite opcije, niko nije nezamenljiv. Ako formira stabilnu, operativnu i prije svega jaku vladu, koja će moći krenuti u pregovore sa Europskom komisijom. Datum je za Srbiju na dohvat ruke, ako tako odluči.
Kacin nije rekao da li zna sa kojim je zahtevima šef slovačke diplomatije i zaslanik visoke predstavnice Evropske unije, Miroslav Lajčak, prošle nedelje došao u Beograd, ali tvrdi da to nisu stavovi Brisela.
Ali bih vam želeo reći da je tu bio jedan ministar stranih poslova jedne od država članica. I da je to bila, kako bi rekao, neformalna rasprava. To što on govori nikako ne bi ni u Beogradu ni bilo gde video kao zvanični stav Evropske unije.
Portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković međutim traži od ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića da kaže istinu. Koji su to novi uslovi sa Lajčakom stigli iz Brisela?
Jedan od zahteva gospodina Lajčaka je to da se ukinu srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Dobro znamo da je prethodna vlast činila sve iza leđa građana Srbije, jer kako ispada prethodnoj vlasti Brisel je bio glavni gazda, a ne narod u Srbiji.
Lider socijalista Ivica Dačić kaže da u razgovorima sa demokratama o budućoj vladi, pored ekonomije, glavna tema biće i nacionalni interesi zemlje.
Nesporno je da ćemo nastaviti i borbu za zalaganje za zaštitu nacionalnih i državnih interesa i evropske integracije, po mom mišljenju, donde dok je to u interesu Srbije. Pa suočavat ćemo se već od sledeće nedelje, odnosno od ove nedelje, kao što je pitanje Kosova i Metohije, kao što je pitanje registarskih tablica, Srba na Kosovu i Metohiji i tako dalje. Znači, svakoga dana ćemo imati neku novu temu iskušenja.
Demokratska stranka i koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija danas zvanično započinju pregovore o formiranju nove vlade.
Agencija za borbu protiv korupcije zatražila je od nadležnih institucija da dostave podatke o visini sredstava koja su iz budžeta dodeljena političkim partijama za rad u 2011. godini i troškove izborne kampanje. Rok za dostavu izveštaja o troškovima u izbornoj kampanji ističe 30 dana od dana proglašenja zvaničnih rezultata izbora.
Ustavni sud Srbije nikada nije odlučivao o tome da li je kandidatura Borisa Tadića za predsjednika Srbije na ovogodišnjim izborima u skladu sa Ustavom, jer to nije u njegovoj nadležnosti, izjavio je predsjednik tog suda Dragiša Slijepčević. On je rekao da je mogućnost da se Tadiću kao prvi predsjednički mandat računa kandidatura posle donošenja novog Ustava 2006. godine data odredbom Ustavnog zakona i da se Ustavni sud odlučujući po jednoj inicijativi oglasio nenadležnim da odlučuje o ustavnosti odredbi Ustavnog zakona. Slijepčević je objasnio da po zakonu iz 1995. Ustavni sud ne može da se izjašnjava o rešenjima iz Ustava Srbije i dodao da se Ustavni zakon tretira kao deo Ustava iz 2006. godine.
Ustavni sud će početkom juna doneti prve odluke po žalbama sudija i tužioca koji nisu reizabrani na te funkcije, izjavio je predsjednik tog suda Dragiša Slijepčević. On je na konferenciji za novinare saopštio i da se najveći broj predmeta odnosi na ustavne žalbe i to zbog povrede suđenja u razumnom roku. Ida Maričić.
Zbog delikatnosti situacije sud je posebnu pažnju posvetio rešavanju žalbi neizabranih sudija i tužilaca, kazao je Slijepčević.
Te odluke će biti grupisane u odnosu na sporna pitanja kako bi eventualno rešenjem pojedinih žalbi koje se tiču određenih spornih pitanja, njihovo dejstvo moglo da se protegne i na sve druge predmete sa istim činjeničnim i pravnim stanjem.
Slijepčević je rekao da je prošle godine sud radio na više od 14.000 predmeta, od kojih se gotovo 90% odnosilo na ustavne žalbe. Posao suda, prema njegovim rečima, posebno je otežavala činjenica što gotovo 70% žalbi zbog povrede procesnih radnji nije moglo da se razmatra.
Moram konstatovati da je više od 50% onih ustavnih žalbi koji se odbacuju pred Ustavnim sudom upravo napisano od strane stručnih lica i to advokata. To je jedna pojava koja nas zabrinjava i koja kao takva stvara posebne poteškoće u radu Ustavnog suda. Bilo bi za očekivati da neko ko je advokat, ko je stručno lice, neće doći u poziciju da napiše ustavnu žalbu koju će sud odbaciti zbog nedostatka procesnih pretpostavki za odlučivanje po istoj.
Odgovarajući na novinarska pitanja, predsjednik Ustavnog suda je rekao da se više od 40% ustavnih žalbi odnosilo na povredu prava na suđenje u razumnom roku.
Postupci traju mimo svih uobičajenih standarda, a to uveliko uskraćuje ostvarivanje sudske zaštite u redovnom postupku pred redovnim sudovima. Taj podatak je zabrinjavajući jer se iz njega može zaključiti da ne postoje mehanizmi kojima se od strane Vrhovnog kasacionog suda predupređuje nerazumno presuđenje u ovim predmetima.
Ustavni sud rešenje problema vidi u izmenama Zakona o sudovima, zaključuje Dragiša Slijepčević.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U najnovijim sukobima u Siriji stradalo je 87 osoba, od čega 34 u napadu vladinih trupa na grad Hamu.
Prethodno je Savet bezbednosti jednoglasno osudio masakra u Huli i zatražio od Damaska da odmah obustavi upotrebu teškog naoružanja u napadima na sirijske pobunjaničke gradove i povuče svoje snage iz tih mesta u skladu sa Ananovim planom. Dok zapadne diplomate oštro osuđuju Asadovu vladu, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da su i vojska i opozicija učestvovali u masakru i zahteva momentalnu istragu.
Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan po dolasku u Damask izjavio je da je užasnut masakrom u gradu Huli i pozvao sukobljene strane da okončaju krvoproliće koje u Siriji traje već 15 meseci. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch zatražila je istragu Ujedinjenih nacija o masakru u sirijskom mestu Huli, gde je ubijeno 108 ljudi, većinom žena i dece. Ta organizacija pozvala je međunarodnog posrednika Kofi Annana da u razgovoru sa predsjednikom Asadom izvrši pritisak na vlasti, kako bi se članovima istražne komisije Ujedinjenih nacija dozvolio ulazak u Siriju. Šef britanske diplomatije William Hague rekao je da su se Britanija i Rusija saglasile da je Ananov plan najveća nada za Siriju i da Rusija u tome ima važnu ulogu. Njegov kolega Sergej Lavrov istakao je da nije važno ko je na vlasti u Siriji, već da se nasilje zaustavi.
Situacija nije prosta.
Nalazimo se u situaciji u kojoj su očigledno učestvovale obe strane, u kojoj su stradali nevini civili, žene i deca. Područje je bilo pod kontrolom pobunjenika, ali su ga okruživale vladine trupe. Najvažnije je da se nasilje zaustavi, da ne bude više ubijanja, a ne ko je na vlasti.
S druge strane, zapadne diplomate, među kojima je i nemački ambasador Peter Wittig, tvrde da svu odgovornost za zločin u Huli snose snage lojalne sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu.
Osuđujemo kršenje rezolucija 2042 i 2043 i pozivamo sirijsku vladu da preuzme odgovornost.
Posle sednice Saveta bezbednosti, sirijski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Bašar Jafari demantovao je učešće vladinih snaga u masakru i dodao da iza njega stoje teroristi.
This massacre was condemned by my government.
Taj zločin moja vlada je najoštrije osudila, ali Savet bezbednosti je usvojio osudu jedne druge verzije masakra. U ime moje vlade osuđujem tsunami laži koje su neki članovi saveta izrekli.
Od marta prošle godine, kada su počeli antirežimski protesti, u Siriji je poginulo više od 13.000 ljudi. Nasilje je nastavljeno uprkos postignutom sporazumu o prekidu sukoba 12. aprila, navodi Sirijska organizacija za ljudska prava.
Novinari u Grčkoj stupili su u jednodnevni štrajk zbog smanjenja plata i nezaposlenosti. Oni traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Zbog štrajka nema informativnih emisija na televiziji i radiju, a novine se sutra neće pojaviti na kioscima. Grčka, ali i Evropska unija osudile su izjavu izvršnog direktora MMF-a Kristine Lagarde da je više zabrinuta zbog siromaštva u Africi nego grčke krize i da Grci sami sebi mogu da pomognu tako što će plaćati porez. Lagardova je naglasila da Međunarodni monetarni fond neće ublažiti zahteve za mere štednje koje je Grčkoj nametnuo kao uslov za dobijanje finansijske pomoći. Tanja Miščević.
Iako je Lagardova napala pre svega grčke bogataše, naljutila je sve Grke. Sve stranke smatraju da je izvršna direktorka MMF-a ponizila Atinu. Pojedini Grci poručili su Lagardovoj da bi oštre poruke trebalo da prenese brojnim žrtvama koje su zbog dugova počinile samoubistvo. Bez obzira na neumesni komentar Lagardove, stanje u Grčkoj je nepromenjeno. Atina je pred najbitnijom odlukom u istoriji članstva u Evropskoj uniji, kaže Henning Weber iz Nemačkog instituta za međunarodnu ekonomiju u Kielu.
17. juna Grci će se odlučiti za ostanak u eurozoni ili bar implicitno protiv eurozone, u zavisnosti od toga koju stranku izaberu na novim izborima.
Od Grčke se na izborima očekuje dobra volja. Reč je o spremnosti Atine na složene poteze za izlazak iz krize, smatra nemački stručnjak za međunarodnu finansijsku ekonomiju.
To se odnosi na duboke promjene za izlazak iz krize i spremnost grčke vlade da uradi sve ono o čemu Evropska unija već duže govori. Međunarodna zajednica očekuje da Grčka brzo donese odluku šta će dalje.
Najbolnija je činjenica da za Grčku više ne postoje kratkoročna rešenja.
Rešenje će se protezati na minimum 15 godina. Za Grčku je najbitnije da isplanira ekonomsku bezbednost. Međunarodna zajednica mora da ima sagovornika u Atini koji je legitiman i spreman na sveobuhvatne reforme.
Ukoliko Atina napusti eurozonu, postala bi politički izolovana na međunarodnoj sceni, ali i međunarodnom tržištu finansija, jer bi time pokazala da nije sposobna da otplati dugove. Bez obzira da li ostaje ili ne u eurozoni, Grčka mora podhitno da sprovede osnovne reforme kako bi zabeležila privredni rast. Da li je to moguće, narod će odlučiti na novim parlamentarnim izborima za 3 nedelje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Tomislav Nikolić polaže zakletvu u četvrtak, inauguracija 11. juna. U razgovoru sa dosadašnjim predsjednikom Borisom Tadićem, Nikolić izjavio da neće oklevati da mandat za sastav nove vlade poveri onome ko obezbedi većinu u Skupštini. Popodne o novoj vladi razgovaraju koalicije okupljene oko demokrata i socijalista. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Kofi Annan stigao u Damask posle najnovijih sukoba u kojima je stradalo više od 100 ljudi. Država će naredne godine finansirati 3% studenata više nego prethodne. Drugi dan Roland Garrosa u znaku srpskih tenisera. Jelena Janković se plasirala u drugo kolo, a danas startuju i Novak Đoković, Viktor Trojicki i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura 21, u Beogradu 19 stepeni. Činjenica da se u Srbiji kroz javne nabavke godišnje potroši oko 3,5 milijarde evra nameće potrebu da se ustanovi efikasniji sistem nadzora nad tim delom javnih financija. Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović kaže da vlada treba da sačeka novu direktivu Evropske unije o toj oblasti, jer će taj propis važiti i za države koje su kao Srbija kandidati za članstvo u Uniji. Beleži Ivan Jovanović.
Izmenama zakona o javnim nabavkama koje su u skupštinskoj proceduri, predviđeno je da se poslovi Uprave za javne nabavke premeste u Ministarstvo financija. Direktor uprave Predrag Jovanović kaže da to rešenje nije u skladu sa novom direktivom o javnim nabavkama koju će krajem juna početi da primenjuje Evropska unija.
Sačekati ovu direktivu koju će morati sve zemlje da se prilagode, članice Evropske unije, tako i ove kandidatkinje ili u procesu kao mi, uzeti u obzir i to, a ne da brzo se promeni pa da onda ponovo se menja. A upravo direktive predviđaju telo koje će vršiti nadzor, prikupljanje podataka i sve to, jer njima ne mogu da prepoznaju da neko sam sebe kontroliše.
Nezavisno od novih propisa Evropske unije, Jovanović smatra da je najveći problem kako u praksi dosledno primeniti naše važeće propise o javnim nabavkama.
Nama je važno ne samo šta se kaže u strane Evropske unije, nego i kako zakon funkcioniše u praksi. To zahteva zaista javnu raspravu gde će imati učešća svi zainteresovani i kao proizvod toga svakako ćemo dobiti jedan dobar zakon. Ne očekujemo da ćemo kroz česte izmene zakona stvoriti iluziju da će biti bolje u javnim nabavkama. Jako je važno fokusirati se na primenu.
U Srbiji se kroz javne nabavke svake godine potroši oko 3,5 milijarde evra. Neke procjene kažu da se četvrtina tog novca kroz različite vrste neregularnosti odliva u sive tokove.
Transparentno Srbija uputila je danas svim političkim strankama koje su ušle u novi saziv parlamenta predlog mera u borbi protiv korupcije, čiji je cilj da plan države u borbi protiv korupcije bude što konkretniji i detaljniji. Jedan od načina da se spreči korupcija i nemogućnost obavljanja više javnih funkcija istovremeno. Dragan Marković Palma više nije gradonačelnik Jagodine. On je izabrao da u narednom periodu bude narodni poslanik u Skupštini Srbije, a biće i predsjednik Skupštine grada Jagodine. Iz Jagodine, Dragan Marković.
Ratko Stevanović novi je gradonačelnik Jagodine, a Dragan Marković Palma biće narodni poslanik u Skupštini Srbije, kako ne bi bio u sukobu interesa. Jedinstvena Srbija, čiji je on lider, ima apsolutnu većinu u Skupštini i ključne funkcije u gradu pripale su toj stranci. Novi gradonačelnik Ratko Stevanović potvrđuje da će prioriteti u buduće ostati isti.
Mi ćemo nastaviti sa istom politikom koja je bila u ovom prethodnom periodu, da budžet koriste građani, da interes građana bude u prvom planu, da nastavimo sa borbom protiv bele kuge, da nastavimo sa borbom za razvoj sela, za razvoj infrastrukture u gradu.
Dragan Marković Palma i pored toga što će biti narodni poslanik, najavljuje da će sa istim žarom raditi i u svom gradu.
Na mojim vratima umjesto gradonačelnik piše predsjednik Skupštine. Znači sve će biti isto, samo u formalnom smislu, ne. U formalnom smislu gradonačelnik Ratko Stevanović, a radit ću sve ono što sam radio do sada i još malo više.
Na današnjoj konstitutivnoj sednici verifikovani su svi odbornički mandati.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Za kandidate koji žele da se upišu u umetničke škole, filološke gimnazije i matematičke škole, danas počinju dvodnevni rokovi za podnošenje prijava i dokumenata predviđeno je kalendarom upisa za novu školsku godinu. Kandidati za te škole polažu prijemni ispit, ali će morati da izađu na završni ispit obavezan za sve osmake. Konačni rezultati prijemnih ispita biće objavljeni do 15. juna, a tog dana biće i upis učenika.
O trošku države naredne školske godine biće finansirano oko 3% više studenata nego prethodne, kaže ministar prosvete i nauke Žarko Bradović. Stav tog ministarstva je da ne treba povećavati školarine, zabeležila Teodora Jeremić.
Vlada je usvojila odluku po kojoj će država finansirati 36.233 studenta, što je 3,2% više u odnosu na prošlu godinu. Na osnovnim studijama Univerziteta u Beogradu na budžetu će se naći 9.338 studenata. Ministarstvo prosvete finansiraće i doktorske studije, ali odluka o tome ostavljena je za kasnije, dok se ne obave još neke procene, kaže ministar Obradović. Uprkos zahtevu nekih fakulteta da se povećaju školarine, ministarstvo prosvete i nauke ostaje protiv toga.
Ne treba povećavati troškove školarine, zato što moram vam to reći da smo se za vreme rada ove vlade svojski trudili da pomognemo svim fakultetima da sve svoje obaveze izvršavaju.
Ministar Žarko Obradović ističe da dug fakultetima za materijalne troškove nije napravila ova vlada.
Taj dug je bio toliko veliki da mi objektivno nismo mogli u ove 4 godine izmiriti sve obaveze koje su nagomilane nekoliko godina unatrag.
Ministar prosvete odlazeće vlade naglasio je da je urađena strategija obrazovanja i da će biti upućena u proceduru i dalje aktuelne vladi.
U Novom Sadu na 75. Međunarodnom festivalu Sterino pozorje danas će biti odigrana predstava Bunar u režiji Egona Savina. Pod motom Glumac je mrtav, živeo glumac, održan je i simpozijum Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara i teatrologa. Bojana Karavidić.
Stručni skup održava se 14 godina u okviru pozorja. Najviđeniji pozorišni kritičari i teatrolozi iz 10 zemalja ovog puta bavili su se glumcem. Pozorišni kritičar i teatrolog, organizator simpozijuma Ivan Medenica, tumači za naš program opšti stav učesnika da je glumac potreban, ali mora da prati vreme u kome je.
Naziv simpozijuma glumac je mrtav živeo glumac, znači nije nama potreban neki drugi umetnik umjesto glumca, ali nam je potreban glumac koji ima taj stepen umetničke samosvesti da se suoči sa razvojima novog pozorišta.
Uz stručne analize i kritička mišljenja različitih glumačkih škola i prakse u raznim pozorištima, glumačkoj profesiji odata je bespogovorna pohvala.
Počeli smo priču od tog jednog veoma širokog dijapazona glumačkih funkcija u savremenom pozorištu, a izlaganjem profesora Martina Grubera zapravo završio priču pohvalom, jednom pravom apoteozom glumačkoj umetnosti.
Sterino pozorje, koje je počelo u petak, nastavlja program. U takmičarskoj selekciji nacionalne drame i pozorišta večeras će se predstaviti reditelj Egon Savin sa predstavom Bunar. To je koprodukcija Beogradske ustanove kulture Vuk Karadžić, Scene Kult, Radionice integracije i Fonda Krug Beograd.
U Francuskom institutu u Beogradu počinju četvrti Molijerovi dani. Na manifestaciji, koja će trajati do 30. maja, održat će se susreti sa francuskim piscima, debate i dodele nagrada.
Sport, najpre tenis.
Jelena Janković plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je savladala Nemicu Patriciju Majer-Ahleitner sa 2-1. Drugog dana otvorenog prvenstva Francuske u tenisu, Novak Đoković igra protiv Potita Staraća, Viktor Trojicki se sastaje sa Tomažom Belućijem, dok je protivnica Bojana Jovanovski Agnješka Radvanjska.
Fudbal. Naš reprezentativac Adem Ljajić vraćen je sa priprema reprezentacije Srbije koja trenutno boravi u Švajcarskoj, pošto je prekršio sporazum o ponašanju. Nije pevao himnu Srbije u prijateljskom meču sa selekcijom Španije. Milan Bigović.
Selektor Srbije Siniša Mihajlović ima neočekivano velike probleme već na prvom okupljanju. Fudbalski savez je podržao novog stratega, predsednik Tomislav Karadžić naglašava da Ljajić u budućnosti može ponovo da bude deo izabranog tima.
Iskreno žalim za mladog Ljajića, ali ono što je bitno jeste da on mora da prelomi neke stvari, da su vrata reprezentacije za njega uvek otvorena, naravno da tog trenutka bude spreman da igra za reprezentaciju i u svakom slučaju nadam se da će taj problem u danima koji dolaze i vremenu koje je pred nama biti prevaziđen.
Mihajlović je naravno razgovarao sa Ljajićem, ali vezni igrač Fiorentine nije promenio stav. Urednik lista, sportski žurnal Zoran Stojadinović, koji prati fudbalsku reprezentaciju, trenutno je u St. Gallenu, ističe da Ljajić posle incidenta u svom klubu nije trebalo da dobije poziv za utakmice sa Španijom, Francuskom i Švedskom.
Nije sankcionisao on kao selektor taj potez, odnosno nije trebalo da zove Adema Ljajića posle tog incidenta. Druga greška, stavljanje Adema Ljajića u startnih 11 na utakmici protiv Španije, videlo se da to ne zaslužuje, da od njega imam mnogo boljih, spremnijih fudbalera.
Očigledno biće potrebno puno mudrosti, strpljenja, međusobnog uvažavanja, pre svega igrača i novog selektora, na putu do željenog svetskog prvenstva u Brazilu 2014. Naša reprezentacija će već u četvrtak igrati protiv Francuske u Remsu, a potom je 5. juna rival Švedska u Stokholmu.
Kapitan Lacija Stefano Mauri uhapšen je jutros u sklopu istrage o nameštanju rezultata fudbalskih utakmica na Apeninima, saopštila italijanska policija. Privedeno je još 5 osoba u Mađarskoj pod sumnjom da su deo ilegalnog međunarodnog kladioničarskog lanca. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Međunarodni lanac nameštanja utakmica u Kalču potresa ne samo sportsku, već celokupnu italijansku javnost. Posle godinu dana detaljne istrage Last Bet, koju vode tri tužilaštva u Kremoni, Bariju i Napolju, uhapšeno je 19 sportskih radnika, među kojima kapiten Lacija Stefano Mauri i bivši igrač Genove Omar Milaneto, optuženi da su nameštali rezultate, konkretno Lazio Genova i Lecce Lazio, po utakmici dobijajući 2 miliona evra. Nije pošteđena ni reprezentacija Azura. Italijanski policajci pretresli su jutros i kamp Coverciano, gde se reprezentativci spremaju za evropsko prvenstvo. Naime, postoje sumnje da je u nameštanju rezultata učestvovao i reprezentativac, bivši odbrani igrač Genove Domenico Criscito, zbog čega je morao da napusti nacionalni tim. Policajci su pretresli i kuću trenera Juventusa Antonija Contija, protiv koga se vodi istraga zbog udruživanja u nameštanju rezultata fudbalskih utakmica. Istovremeno i u Mađarskoj je uhapšeno 5 osoba za koje se tvrdi da su preuzeli mesto organizatora ilegalnog međunarodnog kladioničarskog lanca koji je prethodno držao klan iz bivših jugoslovenskih republika. Kao vođa međunarodnog lanca navodi se Singapurac Tan Set Engon koji je uhapšen krajem prošle godine. Kako je najavljeno, u Rimu u četvrtak počinje prvi maxi proces u kome su optužene 83 od ukupno 150 osoba zbog nameštanja rezultata, a 11. juna se očekuju i prve presude. Međutim, sve ukazuje da je to samo vrh ilegalnog kladioničarskog brega, pa je za očekivati nova hapšenja u italijanskom Kalču.
Slušate novosti dana, jedna vest o uspehu naših lekara.
Srpski kardiolozi postali su deo međunarodnog tima koji učestvuje u lečenju srca matičnim ćelijama, nove metode koje omogućuje lečenje srčane bolesti i tako odlaže transplantaciju koja je često jedino rešenje nakon infarkta. Upotreba matičnih ćelija ima za cilj da uspori razvoj srčane slabosti potpomažući postojećoj terapiji i time odloži potrebu za transplantaciju. Jedan od inicijatora za taj poduhvat bio je profesor dr. Andre Terzić, koji godinama radi na poznatoj američkoj klinici Mayo, a koji ovu studiju poredi sa svetskom premijerom u regenerativnoj medicini.
Eko.
Darovnica, darovaće,
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Druga stanica je Ćuprija, sala niže muzičke škole Dušan Skovran. 31. maja od 20 sati građanima Ćuprije, brojnim slušalcima radija, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 31. maja od 20 sati u Ćupriji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 22, u Novom Sadu i Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra.
Sutra je promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviše dnevno od 17 do 21 stepen. I u Beogradu takođe oblačno, povremeno kiša, jutarnja temperatura 12, najviše dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijatan dan.